sega kan ali bi ka fo jamana donye bana ima ban aban krefeku aban krefla la wa be ka segini tugu akura wore tuguni o la fin fe vaccin kan no e buluti buluti joro babe bana ku men la surtout coronavirus ile mali katelin kosobe donc o de am makren roy kosobe o ola sa anye buluti kun floke o bana le 10 juillet
awa buluti frokro tunganga soro ni kalo kuran na o be senjumen kan
komi ni ba afina doina nye barabe buluda buluda de na plan konna la ali bi vaccin do buluda le no en fait minu mina parce que vaccin minu do akuma mek mod la do ba se vejuno kuno ko rupture de vaccin au mali non rupture te buluda de do c'est-à-dire vaccin temi me bloti de routine na sa de bloti me ke kudai kuma be ote ni vaccin me ke ya sa bana mi be nye be la 600 anga se ka dankara la ka se ka yelema yelema doya donc no do bara buluda de be ke ni bara be buluda ni kun flo do na no bana bulu re be da amba laje bana mi be tugo jumena hali bi ka kuna funi di mo bono be tugo jume donc bara buluda le vaccin anali a chaman chaman buluda le me anga jamana kuna jukura kande la ka emission kaka minu muna do minuna quantité minu mina domina amulu nye tine do minuma anyul ulu befo donc anga buluda kuna na la ame domina ko bire 17h30 ni ala ma fenge fio Johnson Johnson ameta ofne dose damado kumbe o dose minu mina le o nye sine do yuro minuma anyu obe franfasia kaban o kuna kake tuko minuna ulu be franfasia le no kaban anga ministri ni ala sonama ale redebita o kumbe kasega jamana don kuna funi
wele kanj mami walo ka lase jamana don ma
ame fenfe wele wele dake we janton yire la floy antu me mesure barrière minu fo flo ki janton yire la kantega ku safne wla ka bavetu don nuna ka mabonyona ka ere groupement kulu madogo ya kusobe donc akacha ala finance ra ko matrafa ka fra bulochinga bulochi kun kunye mi ni bulochira fura mi medo igulo korola la abise ka to banakise kanai mine ou bien ere kana se ka ayelema mo refe donc amba fodema ka yelema yelema ku oban donc no yelema yelema sera ka bana ma yelema mo shila akacha ala fe amise ka dankari e banaina donc bulochi kunye oyekosobe donc ambe wulewule dake halibi.